Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخوتي في الله رحمكم الله الحمد لله. Berusaha kita tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan karunia dan berkahnya lah kita masih mampu untuk tegak berdiri, kemudian terus berjalan menempuh jalan kebenaran, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Memang menempuh jalan kebenaran itu berat, karena seringnya menanjak, seringnya bertemu dengan lika-liku dan tikungan, dan itu sendiri dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan setiap nabi juga mengalami hal yang demikian tanpa terkecuali. Bila pun mesti dibanding-bandingkan, ya, kita tidak ada apa-apanya. Yang dialami dan yang dihadapi oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam jauh dan berlipat lebih berat. Nah, tetapi memang tingkat keimanan dan kualitas ketakwaanlah yang kemudian membedakan. Kalau mereka para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam ketika dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan persoalan, mereka kemudian segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dan bersandar kepadanya. Tetapi yang menjadi tugas dan pekerjaan buat kita adalah bagaimana bisa mencontoh dan meniru mereka ketika dihadapkan dengan persoalan, bukan kemudian mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang seakan-akan kita miliki. Padahal la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali milik dan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia dengan kesombongannya merasa punya kekuatan. Nah, dia lupa hakikat dirinya adalah kelemahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa. Di dalam surat An-Nisa Allah sudah mengingatkan kita bahwa wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dengan sifatnya yang lemah. Mau dilihat dari sudut manapun, ditinjau dari aspek manapun, manusia itu lemah. mau dipreteli, mau dibongkar satu persatu sisi-sisi kehidupan manusia, tetap kesimpulannya sama, lemah manusia itu. Ya. Secara fisik saja manusia itu sangat lemah. Ya. Secara fisik manusia itu sangat lemah. Mau dibandingkan dengan siapa? Ya. Secara fisik manusia itu lemah. Ya. Bisa sakit, bahkan mudah sakit, gampang terjatuh, dan memang sering terjatuh, tidak bisa mengendalikan keseimbangan tubuh, makanya sering terpeleset, gak mampu dia, terus-menerus dipacu tanpa istirahat. Misalkan pun kuat begadang, berikutnya sepanjang siang tidur. Ya. Ada yang kuat bekerja dari pagi sampai sore, malamnya tumbang. Ya. Tetap batas fisik manusia itu ada ujungnya. Ya. Itu secara fisik. Termasuk fisik juga adalah panca indranya. Bahwa seberapa kuat sih manusia itu, ya. Yang katanya paling apa kuat, yang katanya the king, ya. King apa aja lah, ya. Raja apa namanya, hal-hal yang berbau fisik, ya tetap aja dia perlu istirahat, perlu makan, perlu minum, perlu suplemen. Ya. Manusia itu lemah. Nah, secara fisik, secara psikis dan mental juga sama. Contohnya apa? Baperan. Ya. Baperan. Orang lagi ngomongin si A, bukan dia. Tapi udah merasa orang-orang ngomongin saya. Ya. Kalau cuma sampai sebatas itu sih masih wajar. Lalu dia berusaha, enggak usah diteruskan, berpikir buruk seperti itu. Tapi kalau kemudian kebawa, dia pulang ke rumah kepikiran, sampai di rumah masih kepikiran, terbawa dalam tidurnya bahkan. Ya. Ada tipe-tipe orang yang memang tingkat apa, kebawa perasaan itu sangat tinggi sekali, benar-benar sensitif. Nah, padahal manusia itu sendiri memang gampang tersinggung, mudah perasaannya terbawa. Baru beberapa hari yang lalu, mungkin satu pekan kemarin, ada seorang teman minta waktu bicara. Udah kita janjian malam, karena kalau bicara hal-hal yang seperti itu malam lebih tepat, saya pikir seperti itu. Nangis dia. Kenapa? Dia bertanya, Ustaz, gimana caranya biar saya itu gak baperan? Loh, maksudnya apa, Mas? Kalau orang kalau bicara keras sama saya itu langsung, saya salah apa tuh? Kok sampai seperti ini? Orang kalau meminta sesuatu, kemudian saya waktu itu tidak mampu, saya itu sangat merasa bersalah, sampai kadang-kadang terbawa dalam tidur. Udah cerita tentang apa yang dirasakan oleh teman tadi itu, ketika lingkungan atau orang-orang dekatnya ya, melakukan sesuatu, itu mungkin tingkat baperannya lumayan tinggi. Ada yang mungkin ditampakkan, ada yang disimpan terus. Nanti ujung-ujungnya meledak juga. Nah, itu kan bukti bahwa manusia itu sangat lemah. Gak mungkin kan manusia hidup sendiri. Pasti dia bertopang dan bertumpu pada yang lain. Sekaya-kayanya orang. dia miliarder sekalipun gak mungkin hidup tanpa pembantu ya. Bahkan pembantunya lebih banyak daripada jumlah keluarganya. Sehebat-hebatnya dia, ya tetap saja dia butuh pegawai dan karyawan. Gak mungkin dia mengelola perusahaan sendirian ya. Itu beberapa bukti ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa manusia itu memang pembawaannya memang lemah ya. Sudah seperti itu, barakallahu fikum, siapapun yang ya, menisbatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan mendapatkan beban yang sangat berat ya. Karena apa yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dialami para pengikutnya juga, akan dialami oleh para pengikutnya juga. Coba kita ingat kembali apa yang ditanyakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang apa, menunjukkan keheranan ya, semacam ketidakpercayaan waktu itu. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didampingi oleh istrinya Khadijah menemui seorang pendeta yang sering mempelajari Taurat dan Injil, Warakah bin Naufal namanya. Nah, itu masih terhitung keluarga dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ketemu kemudian diceritakan pengalaman Nabi alaihi salatu wasallam dan apa yang beliau rasakan, apa yang beliau lihat dan beliau saksikan di Gua Hira. Ketika malaikat Jibril alaihi salam datang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan Waraqah bin Naufal, seorang pendeta yang mempelajari agama Yahudi Nasrani, kemudian lebih condong ke Nasrani, senang membaca Taurat dan Injil yang waktu itu masih ada yang asli, beberapa bagian dan beberapa ajarannya. Apa yang beliau simpulkan? Sungguh yang menemuimu dia juga yang menemui Musa alaihissalam, yaitu malaikat Jibril. Kemudian terjadi percakapan di sana, di antara yang disampaikan pendeta Waraqah bin Naufal adalah, andaikan saja saya masih hidup ketika masyarakatmu mengusirmu. Nabi Muhammad mengatakan, awa mukhrijiyahum, betulkah mereka akan mengusir saya? Itu kan sesuatu yang waktu itu tidak terfikirkan dan tidak terbayangkan, kok bisa ya. Nabi Muhammad orang baik, Nabi Muhammad berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik, masyarakat di sana pun masih keluarga dan kerabat semua, bahkan keluarga Nabi alaihi salatu wasallam terhitung bangsawan, punya kedudukan tinggi dan dihormati, kok bisa diusir? Nah, keterangan berikutnya itulah yang ingin saya sampaikan dan digaris bawahi. Waraqah bin Naufal mengatakan, tidaklah setiap orang yang mengajarkan apa yang engkau ajarkan nanti melainkan akan mengalami hal yang sama. Jadi memang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tantangannya berat. Perjuangannya panjang. Perjuangannya panjang. Ketika arus kehidupan manusia, arus kehidupan manusia sudah apa, sangat diwarnai dengan ketidakjujuran. Contoh, warna ketidakjujuran itu udah dominan lah. Nah, lalu ada satu di antara mereka yang ingin jujur. Ingin jujur. Di saat warna yang dominan adalah khianat, dia seorang diri ingin menegakkan sifat dan sikap amanah. Apa yang terjadi? Diterjang orang jujur ini, akan terpinggirkan, dikucilkan. Tingkat apa, pengucilannya nanti akan berbeda-beda juga. Nah, tapi yang jelas orang yang jujur justru akan dijauhi. Walaupun berteriak-teriak, banyak orang kami ingin yang jujur, kami ingin yang jujur, kami ingin yang jujur. Semua orang mengatakan saya apa namanya punya keinginan dan cita-cita punya karyawan-karyawan yang jujur. Tapi nanti kalau pas ketemu dengan orang jujur, sudah ke bawah arus. Ingin menegakkan sholat, contoh yang kedua, sholat sebagai rukun Islam nomor urut yang kedua. Ketika hampir rata-rata kaum muslimin sendiri meninggalkannya, kecuali pada momen dan waktu-waktu tertentu, ada yang berusaha sholat tepat waktu berjamaah, itu bukannya langsung didukung, bukan seketika dibantu, tapi prosesnya panjang sekali. Di satu tempat belum ada fasilitas musholla atau masjid, itu untuk mendirikan, membangunnya prosesnya panjang. Sekalipun sudah ada bangunan, telah didirikan, untuk menegakkan sholat lima waktu berjamaah lagi-lagi butuh proses panjang. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tugas kita di akhir zaman itu sangat berat. Ya. Sudah kitanya lemah, tugasnya berat. Maka akhirnya hanya sedikit saja yang bisa tegak bertahan. Rata-rata dan kebanyakan orang tidak mampu, dia akhirnya jatuh, atau dia memilih, sudahlah, saya letakkan saja, saya pergi. Itu tadi, manusia itu sudah sangat lemah. Yang kedua, bebannya berat. Yang membuat beban berat ini apa? Itu tadi, tidak adanya dukungan, kurangnya kemauan untuk berbuat baik, untuk betul-betul mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahlu sunnah secara khusus di akhir zaman semacam sekarang itu menghadapi dan memikul beban yang sangat berat. Di antaranya apa? Omongan, tuduhan, cap-cap yang diberikan, mulai dari apa, sok suci, merasa benar sendiri, ya, suka mengkafir-kafirkan kelompok yang lain, ya, tidak mau bersatu dengan umat Islam yang bukan kelompoknya, ya kan, mengklaim sebagai pemilik surga. Itu sampai saya pernah mendengar bahasa ngomong surga, ngomong neraka, memangnya dhewe ponane Gusti Allah apa piye, sampai seperti itu, naudzubillah. Itu saya pernah mendengar rekamannya itu. Padahal yang dibacakan itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan barang siapa melakukan seperti ini masuk surga, ya. Barang siapa melakukan seperti ini diancam masuk neraka. Cuma menyampaikan hadis Nabi saja kok. Nah, tapi karena tidak mau mengerti dan tidak mau menerima bahwa itu adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, akhirnya dikatakan seperti tadi. Nauzubillah. Nah, ini yang sangat fatal sekali. Sampai kemudian membahasakan ponaane Gusti Allah wabi. Itu kan sudah bertentangan dengan konsep Allahu Ahad. Allah itu zat yang maha satu, lam yalid wa lam yulad, ya. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kok Gusti Allah punya ponaan gitu loh. Masya Allah. Tetapi tantangan-tantangan semacam tadi terbilang ringan lah, terbilang ringan. Dan pasti ada jalan keluarnya. Mesti dapat diselesaikan selama kita memang benar-benar mengikuti arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi Muhammad pun sukses menghadapi hal-hal yang seperti itu. Nabi Muhammad sendiri sudah melewati ujian-ujian semacam tadi, berhasil. Maka siapapun yang menghadapi hal yang sama lalu menghadapinya dengan cara yang digunakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, pasti akan sukses juga. Yang menjadi persoalan, dan itulah beban kita, adalah adanya person-person. Kalau kita katakan oknum-oknum, oknum-oknum yang kemudian menjadi sebab munculnya apa, cara pandang negatif tentang dakwah ahli sunnah. Saya kasih contoh aja. Ini juga beberapa waktu yang lalu, ketika kita berbicara dan ngobrol dengan aparat desa, perangkat desa. Di antara yang dipesankan oleh perangkat desa, karena waktu itu kita cuma ngobrol, diskusi, bincang-bincang saja. Senin malam Selasa pekan kemarin, satu minggu yang lalu pas ya. Santri-santri baru di tempat kami ada 36 ya, angkatan tahun ini. Itu kan kita arahkan untuk sowan silaturahmi ke Pak Dukuh. Ya. Pak Dukuh itu kalau di sini, Pak Dukuh. Kami dua ya, Pak Dukuh ya. Kami tua, ya. Dan memang setiap tahun itu yang kami lakukan. Setiap tahun seperti itu, alhamdulillah. Ini angkatan yang keempat juga sama. Tiga hari sebelumnya, kakak kelas mereka sebagai panitia sudah bersurat. Saya yang tanda tangan. Bersurat kepada Bapak Dukuh, bahwasanya Senin malam Selasa tanggal sekian, kami santri-santri baru akan melakukan sowan silaturahmi ke rumah Bapak Dukuh, ya, dalam rangka mendengarkan nasihat dan wejangan dari Pak Dukuh. Itu surat resmi. Kalau pembicaraan apa secara lisan itu sudah sering kami lakukan. Pokoknya cuma apa namanya ya, disampaikanlah hidup bermasyarakat di sini apa. Udah, anak-anak rame-rame pada maghrib, bingkisan disiapkan, sekaligus membawa data santri yang terbaru. Semua kelas, dari kelas 1 sampai kelas 4, karena di sana cuma 4 tahun, cuma 4 kelas, nama, alamat asal. Yang sudah punya KTP, ditulis nomor induk kepegawainya, NIK-nya. Nah, itu yang ngerjakan santri-santri juga, kakak kelas. Udah, kita bawa ke sana. Karena kita sampaikan kepada santri-santri itu, kita hidup di kampungnya orang, kita cuma numpang. Maka kita mesti mengerti apa etika hidup di masyarakat itu bagaimana. Udah, sebentar. Terus nanti ada juru bicara dari santri-santri itu, gak usah pengurus lagi. Ya Pak Dukuh, kami udah disiapin semua konsepnya, bicara. Ya, alhamdulillah kalian semua adalah bagian dari masyarakat di sini. Ya. Jadi, pokoknya wejangan-wejangan lah. Masyarakat di sini tidak menuntut yang banyak. Yang penting sopan, haruh-haruh. Kalau ketemu dengan masyarakat di sini ya, disapa, diucapkan salam. Kalau ada apa-apa nanti bisa ke Pak Ustadz atau langsung ke saya juga boleh. Artinya pesan-pesan umum seperti itu. Nah, setelah itu saya berbicara dengan salah seorang perangkat desa. Di situ perangkat desa itu berpesan, tolonglah Pak Ustadz, kalau ada kelompok pengajiannya Pak Ustadz ya, yang tinggal di wilayah kami, atau mungkin keluarganya ikut numpang di situ, Mbok ya lapor diri, bawa apa identitas difotokopi, dilaporkan minimal ke Pak RT setempat. Nah, kemudian beliau memberikan contoh satu, itu loh si Fulan itu udah lama kan tinggal di sini, belum pernah lapor diri. Oh ya Pak, malu saya, malu. Artinya apa namanya, ya kalau ke santri-santri ya itu memang kuasa saya, ya kan? Saya yang punya powerful untuk mengatur, ya kan? Nah, harus ke sana Pak Dukuh. Dan makanya tadi yang saya katakan person-personnya itu loh, ya harus diperbaiki. Itu yang menyebabkan kok kemudian muncul tuduhan-tuduhan yang negatif tentang ahlu sunnah itu, dikarenakan sikap dan perilaku dari oknum-oknumnya itu sendiri. Dan itu banyak sekali. Nah, contoh yang lain, di tempat yang lain, itu sampai mau didemo warga. Kenapa? Ngontrak rumah. Rumah warga dikontrak. Bisa dibilang satu tahun halaman depan samping kanan kirinya itu gak pernah dibersihkan, rumputnya tinggi, ilalangnya banyak. Itu sampai jadi pembicaraan tetangga-tetangga, dinggoni pora, ono wonge pora, ada orangnya, cuman gak pernah dibersihkan. Itu sampai dibawa di forum desa. Lagi-lagi yang kena ustadznya, ya kan? Diajari opo kayak gitu. Apa seperti itu toh dakwahnya? Masya Allah. Ada lagi kasus seorang ikhwan sengaja mencari rumah seorang pendeta, mendebat pendetanya, pendeta Kristen. Itu mengatakan sampean kafir, sampean itu sesat, yang benar adalah Islam. Masya Allah. Itu sampai di Forpimda tingkat kabupaten, tingkat kota, karena daerah yang semaksud adalah kota, bukan kabupaten. Ribut rame. Siapa juga yang ngajarin? Asatidzah enggak pernah mengarahkan seperti itu. Ayo, ikhwan-ikhwan, cari rumah pendeta masing-masing. Didebat sana, ini ilmunya, ini bahannya. Enggak pernah seperti itu. Masya Allah. Ada lagi yang sehari-hari pakai PDL. Macak-macak tentara. Mungkin dulu pengen jadi tentara tapi gagal gitu aja. Iya. Macak tentara, kemana-mana pakai sepatu PDL, pakai sorban begini. Naik motor ya PDL, ke masjid ya pakai PDL. Ini punya tentara ini. Masya Allah. Itu kan akhirnya menimbulkan citra yang buruk. Orang memandang, wah diajari militer Bobi. Dan itu diajari kekerasan ya. Lagi-lagi ada lagi yang sepeda motornya, ya kan, klaksonnya itu klakson ambulan. Masalah. Jadi kalau ada klakson yang biasa tin-tin, tapi dia pasang aksesoris, klakson itu bunyinya lu-lu-lu-lu-lu. Aneh-aneh ini. Ya. Itu masih belum seberapa. Suatu malam, ini karena juga akhirnya sampai di polsek juga kasusnya. Karena saya juga punya jadwal khutbah Jumat di desa itu. Makanya saya tahu, ya kan, walaupun dua pahing sekali, jadi tiap 70 hari sekali saya khutbah Jumat di sana. Tapi kan ikhwan di situ cuma satu yang asli di situ. Kasihan ikhwannya ini, sudah baik menjalin hubungan dengan baik. Malam-malam tetangga ada yang meninggal dunia di rumah sakit. Tetangga yang di rumah udah persiapan teratak, meja, kursi semuanya, gelar kloso, nunggu ambulan datang. Dia lewat sambil lulu. Orang sudah berdiri semua, weh ambulannya istiqo. Saya gak mau sebut namanya lah, terlalu mulia namanya untuk disebut. Itu dilaporkan sampai di polsek itu. Kenapa? Ya, jelas melukai hati dan perasaan sahibul musibah, keluarga yang terkena takziah itu. Nah ini yang saya katakan, tugas berat kita sebenarnya menertibkan person-person seperti ini loh. Iya kan? Dan itu perlu tarbiyah, pendidikan, pentingnya taklim, talabul ilmi, ya kan. Jadi bukan cuma casingnya aja, casingnya salafi, casingnya ahlu sunnah, tapi isinya masih pemahaman yang lama, masih membawa karakter sejak kecilnya yang temperamen,
yang gampang marah, yang kena salafi. Akhirnya ditulis di internet, disebarkan di medsos, salafi itu orangnya kaku-kaku, keras-keras, kasar-kasar. Dan itu. Ada satu lagi sebagai contoh terakhir. Itu di pasar biasanya namanya. Di pasar itu. Saya kenal juga dengan orangnya karena mantan murid saya. Masih kecil dulu pernah belajar di Solo dulu. Ya. Tapi akhirnya apa? Kecelakaan. Koplak. Ya. Kena otaknya nih loh. Jatuh. Akhirnya sikapnya berubah. Tapi terlanjur masyarakat dan orang taunya dia salafi. Wah, wow, kalau di pasar dia itu suka mukulin orang, terutama anak-anak. Oh, sih, wah, nih, wah. Masya Allah. Jadi beban dakwah di tempat itu. Ya, sampai kemudian Ustaz saya bilang, Ustaz, bawa ke tempatnya Ustaz aja dia nih. Gitu. Kalau sama Ustaz kayaknya dia manut itu. Nah, ini oh, manut murid saya. Kok. Nah, itu akibat kejadian itu. Ya, kita, itu PR buat kita. Ya, PR buat kita bagaimana apa menjadi seorang ahlu sunnah yang ingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bisa bukan cuma casingnya aja, tapi memang luar dalam. Nah itu menjadi PR buat kita. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti kita baca ucapan Syekh Rabi dan Syekh Al Albani dengan beberapa dalil yang bisa kita sebutkan bi idznillah. Berikut ini kita akan membaca pernyataan dan sebuah kesimpulan dari Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala, seorang ulama yang saat ini masih Allah beri kesehatan walaupun telah berusia lanjut. Beliau yang menetap di kota Madinah di Arab Saudi. Asy-Syaikh Rabi' mengatakan inna tahalliya bil akhlaqil islamiyyatil aliyati minas sidqi wal amanati wat tawadhu'i wal hikmati fid da'wati ila Allah tabaraka wa ta'ala lahu atharun ba'idatun wa 'amiqatun fi intisharil islami fi awsatin nas. Coba kita perhatikan baik-baik kesimpulan dari beliau hafizullah, bahwa menghiasi diri dengan akhlak Islam yang bernilai tinggi seperti jujur, amanah, rendah hati, bijak di dalam berdakwah, ada empat hal yang disebutkan oleh beliau hafizahullah. Jujur, amanah, rendah hati, dan bijak ketika berdakwah. Beliau mengatakan lahu atharun ba'idatun wa 'amiqatun, memiliki efek yang luar biasa jauh dan dalam dalam proses penyebaran Islam fi awsatin nas, di tengah-tengah umat manusia. Wala tadhunna anna al-islama intashara bis-sayfi faqat kama yatasawwaru ba'dhun nas. Dan jangan sekali-kali beranggapan bahwa Islam bisa tersebar luas dari dulu sampai sekarang itu hanya dengan menggunakan pedang, melalui jalan perang saja. Kama yatasawwaru ba'dun nas, seperti yang salah difahami oleh sebagian orang. Salah difahami oleh sebagian orang. Ini statement ini penting. Nah. Karena beliau menjelaskan dan mengingatkan kita supaya sadar sesadar-sadarnya bahwa perkembangan Islam, penyebaran dakwah itu tidak hanya melalui cara berperang di medan tempur menggunakan apa alat-alat dan senjata. Nah, kenapa? Karena banyak orang berpikir seperti itu. Madinah yang menjadi cikal bakal Islam itu menyebar dalam hitungan tahun, terutama di pemerintahan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, kemudian di Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu Islam itu sampai ya, ke daratan Eropa, di Afrika, di Asia Tengah, ya, seluruh Timur Tengah, Jazirah Arab. Banyak orang salah beranggapan. Mereka berpikir, orang-orang yang salah tadi dalam menyimpulkan, mereka berpikir bahwa Islam itu tersebar luas itu karena ekspansi, karena kekuatan militer. Masuk Islam gak? Oh enggak masuk, hancurkan. Masuk Islam gak? Masuk Islam, ya sudah kamu aman. Oh enggak seperti itu. Nah, karena Islam itu tidak mengenal sistem paksaan. Islam itu tidak ada memaksakan orang untuk kemudian kamu masuk Islam, kalau enggak saya bunuh. Tidak seperti itu. Nah, ini contoh yang paling mudah saja. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung benteng Khaibar. Mengepung benteng Khaibar. Khaibar itu nama sebuah desa, ya, masih masuk wilayah Madinah, tapi kalau sekarang cukup jauh dari Madinah. Itu ditempati oleh orang-orang Yahudi. Bentuknya memang semacam benteng, dan bentengnya ada benteng utama, benteng induk, terus ada benteng-benteng penyangga yang kecil ukurannya. Nah, mereka dikepung oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka berkhianat. Nabi SAW ketika tiba di kota Madinah kan membuat kesepakatan untuk saling menghargai, kemudian tidak saling mengganggu, dan seterusnya lah. Tapi orang-orang Yahudi ini berkhianat. Mereka justru menjalin hubungan dan komunikasi dengan musuh-musuh Islam yang di luar. Bagaimana caranya mencelakakan kaum muslimin, bikin kerusuhan, kekacauan, ontran-ontran dan yang semisalnya itu. Akhirnya benteng Khaibar itu dikepung. Ya. Sudah beberapa kali terjadi kontak fisik, tapi benteng Khaibar itu nggak jatuh juga. Ini sudah perang. Nah, gagal ditaklukkan. Ulang lagi, gagal ditaklukkan. Sampai kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam malam hari mengumumkan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Yaftahu Allahu ala yadayhi." Besok akan aku serahkan bendera perang ini. Artinya menunjuk seorang pimpinan. Orang itu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Allah pun cinta kepada dia, Rasulullah pun cinta kepadanya. Melalui dia Allah akan memberikan kemenangan. Maka besok subuh para sahabat berlomba-lomba salat subuh bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berharap dialah yang dipilih. Kenapa? Dapat rekomendasi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah, dicintai Allah, mencintai Rasulullah, dicintai Rasulullah. Siapa yang enggak mau? Umar bin Khattab saja mengatakan belum pernah seumur hidup saya berharap dapat jabatan kecuali hari itu. Nah, selesai sholat subuh Umar bin Khattab sengaja begini. Sudah duduknya paling depan, terus dadanya dibusungkan begini. Ya, berharap dilihat Nabi. Oh ya ya, kamu Umar, Umar, Umar. Tapi ternyata waktu itu yang dipilihkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Aina Ali? Ali kemana ini, gak kelihatan? Oh, dia sedang sakit wahai Rasulullah. Sakit apa? Sakit mata. Panggil dia. Matanya bengkak. Ya. Nabi Muhammad kemudian meludah, ya, di tempat sakitnya itu. Sudah cuh-cuh begitu aja. Sembuh seketika. Ka'alam yakun bihi waja'un. Seolah-olah belum pernah ada sakit sebelumnya. Sembuh seketika. Itu kan mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ya, berangkatlah dengan pasukanmu menuju benteng Khaybar yang sehari sebelumnya, bahkan beberapa waktu sebelumnya, itu sudah terjadi kontak perang. Ini jelas-jelas bermusuhan, ini jelas-jelas bermusuhan, sudah jatuh korban. Tapi hari itu Nabi Muhammad tetap sama dengan hari-hari sebelumnya berpesan ala risrik. Ya. Pokoknya pelan-pelan, jangan terburu-buru, berangkatlah ya dengan menyebut nama Allah, fa idza nazalta bi sahatihim, kalau sudah sampai di depan benteng mereka, fad'uhum ilal Islam. Nabi Muhammad berpesan, ajak mereka masuk Islam. Ajak mereka masuk Islam. Karena memang aturannya kan begitu. Diajak dulu masuk Islam, difahamkan Islam itu begini. Dengan cara yang lemah lembut, ya, dengan penuh kasih sayang. Kalau mereka tidak mau, tawarkan untuk membayar jizyah. Oh ya sudah, silakan. Kalau kamu enggak mau masuk Islam, tetaplah dengan agama pilihan kalian, tapi setiap tahunnya ada sejumlah uang yang harus dibayarkan. Nah. Dan jumlahnya sangat kecil dibandingkan besarnya pajak yang diberlakukan oleh kerajaan-kerajaan di zaman itu, kerajaan Romawi, kerajaan Persia, kerajaan Ghassan, kerajaan Mesir. Ya. Kecil sekali itu nilainya. Artinya tidak memberatkan. Itu pun tidak dikenakan per kepala. Artinya setiap jiwa kena, enggak. Tetapi yang masih produktif bekerja. Ya. Kalau pajak kan semuanya kena ini. Mau kecil, mau besar, mau tua, udah gak kerja, gak bisa apa-apa, ya tetap kena pajak. Kalau zaman itu enggak, jizyah itu enggak. Itu hanya diberlakukan bagi yang bisa produktif kerja. Dan kecil sekali. Selain itu enggak ada lagi. Kalau kerajaan Romawi, kerajaan Persia, dan kerajaan-kerajaan di zaman itu memberlakukan pajak kan sesuka hatinya. Iya kan? Kemudian budaya korupsi, suap sudah dipajekin ya untuk kerajaan, dia minta lagi si petugas pajak ini. Kalau enggak disiksa, dicambuk, dipukuli sampai dipenjara dan dijadikan sebagai tawanan atau budak yang diperjualbelikan. Tapi kalau dalam sistem Islam waktu itu, jujur dan amanah itu sangat ditekankan dan memang berlaku. Pernah suatu saat, ya, pernah suatu saat setelah apa daerah Khaybar ini berhasil ditaklukkan, orang-orang Yahudi kan diusir oleh Nabi Muhammad SAW. Udah, kalian jangan tinggal di sini lagi. Nah, artinya tidak dieksekusi mati, tapi disuruh pergi. Orang-orang Yahudi kan berusaha untuk nego. Ya Muhammad, di Khaybar ini kan kebun-kebun kurma banyak. Yang mampu untuk merawat dan mengelola itu ya kami. Sudah, gini aja. Biarkan kami tinggal di sini. Kami jangan diusir pergi. Kami yang merawat kebun-kebun kurma ini, nanti hasilnya kita bagi. Baik, disetujui oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, petugas itu setiap kali, setiap tahun sekali itu datang ke sana untuk melakukan khars namanya. Khars itu membuat perkiraan dan memang ahlinya. Artinya dari sekian banyak hasil kurma di tahun itu, berapa yang harus diberikan untuk kaum muslimin. Itu kan bagi hasil. Karena sesungguhnya setelah mereka kalah, itu diambil alih oleh kaum muslimin secara kepemilikan. Nah, orang-orang Yahudi berusaha untuk menyuap petugas tadi, sahabat Nabi namanya Abdullah bin Rawaha. Ya. Ingin disuap ini. Disuap. Artinya mestinya harus dibayar misalkan 10 ton. Udah, bilang aja 7. Nanti buat kamu saya kasih 1 ton. Berarti kan mereka bisa menghemat berapa itu kalau hitungannya? 2 ton kan? Udah, bilang aja 7. Nanti kamu saya kasih 1. Apa jawaban sahabat Abdullah ini, sahabat Nabi, yang justru dengan akhlak mulia inilah mereka simpati kepada Islam. banyak yang masuk Islam karena tertarik dengan akhlak yang diajarkan oleh Islam. Kata sahabat Abdullah bin Rawaha, demi Allah, makhluk yang paling saya benci di atas muka bumi ya kalian ini. Wajah orang yang tidak ingin saya lihat ya wajah-wajah kalian. Tapi kalau saya ngikuti perasaan saya, akan saya perberat jumlahnya justru. Tapi karena ini adalah perintah, harus jujur, saya tetap berlaku jujur. Apa kata orang-orang Yahudi itu? Bihadza qamatis samawati wal ardu. Dengan sikap adil dan jujur seperti inilah, bumi dan langit itu masih tegak. Artinya apa? Mereka ingin menyuap sahabat Abdullah ini. Sahabat Abdullah justru membalas, "Loh kok kamu pengen nyuap?" Kan itu. Kalau saya ngikuti perasaan, harusnya 10 ton saya bilang 20 ton kok. Karena saya benci sama kalian. Saya enggak suka sama kalian. Tapi kebencian dan ketidaksukaan itu tidak membuat sahabat Abdullah bersikap tidak jujur. Tetap ya 10-10. Kok malah pengen nyuap? Enggak. Dan itu mendapatkan simpati dari orang-orang Yahudi justru. Nah, maka Asy-Syaikh Rabi Hafizahullah Ta'ala tadi mengatakan, sifat dan akhlak mulia itu pengaruh dan efeknya luar biasa. Ya. Jadi bukan karena punya kekuatan militer saja, angkatan perang yang besar, jumlah pasukan yang banyak, kemudian Islam itu bisa tersebar ke sana dan kemari ke seluruh penjuru negeri. Jumlah pasukan Islam itu sedikit. Ya. Kekuatannya juga terbatas, masih kalah dan minim pengalaman dibandingkan pasukan Romawi dan Persia. Nah, tapi akhlak mulia mereka. Ya. Kata Syekh Rabi, "Wa inna man tashara bihadhil akhlaqi allati kana yatahalla biha sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzina rabbahum arqa tarbiyatin ala arqa wa a'la al-akhlaq allati kanat akbar dafi'in minnas wa jadhibin minnas ila taqabbulil Islam." Kata Syekh Rabi, Islam ini tersebar luas, faktor terbesarnya adalah akhlak. Akhlak yang diperlihatkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang memang betul-betul dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak-akhlak mulia. Dengan akhlak-akhlak mulia itulah menjadi akbar dafi'in linnas wa jadhibin linnas ila taqabbulil Islam, menjadi faktor terbesar. Akbar, akbar itu kan paling besar. Faktor paling besar ya, dan daya tarik yang paling kuat umat manusia mau masuk Islam. Mau masuk Islam. Gambarannya begini. Dan ini diterangkan oleh para ahli sejarah dan pakar tarikh. Ini wilayah Islam. Ya. Wilayah-wilayah sebelahnya sebelumnya sudah menyatakan permusuhan kepada Islam. Ya. Ini enggak suka, bahkan mereka mengganggu perbatasan wilayah Islam. Kaum muslimin mengambil sikap. Tapi sebelum berperang, mengambil langkah militer, kaum muslimin bersurat mengajak mereka untuk masuk Islam. Dan itu sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nulis surat ke Heraklius, ke Kisra, ke Raja Maukikus, Maukikius di Mesir, Raja Ghassan, apa Raja Habasyah Afrika, nulis surat diajak semua masuk Islam. Dan diterangkan Islam itu apa? Ya. Terjadi penolakan dari para penguasa-penguasa ini. Akhirnya mereka terus mengganggu. Islam membalas. Nah, lah wilayah-wilayah ini yang ada di sebelah dan berdekatan dengan kaum muslimin, mereka membandingkan wilayah Syam misalkan, dari dulu kan di bawah kekuasaan Romawi masyarakat dan warga di sana sudah ada interaksi dengan kaum muslimin, sehingga mereka bisa menimbang-nimbang lebih enak kalau kita di bawah kekuasaan orang Islam. Kalau di bawah kekuasaan orang Romawi, kita tidak dimanusiakan, ya, pajaknya berat, ya, tidak ada keadilan, semua itu adalah milik penguasa, rakyat biasa tidak akan diperhatikan. Nah, mereka mendengar dan menyaksikan kalau di tengah-tengah kaum muslimin, ya, yang dijunjung tinggi adalah keadilan. Yang dijunjung tinggi adalah keadilan. Bukan, oh kamu orang Islam, kamu orang Yahudi, berarti yang benar pasti orang Islam, Yahudi yang salah. Berapa banyak itu kan persidangan-persidangan di dalam sejarah Islam, di satu pihak Muslim, di pihak yang lain Yahudi, atau di pihak yang lain Nasrani, hakim memutuskan yang benar Yahudi, yang benar Nasrani, yang salah yang Muslim. Ayo, kamu dihukum, kamu kena denda. Salah satu contohnya apa? Ketika kaum muslimin menguasai Baitul Maqdis, Yerusalem, di zaman pemerintahan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu kan benteng Yerusalem dikepung oleh kaum muslimin sampai masuk musim dingin. Ketika masuk musim dingin, bekal makanan pasukan Islam ini habis dan menipis. Padahal di luar kota Yerusalem itu banyak sekali pohon-pohon buah. Ya, pohon-pohon buah itu banyak, anggur terutama, kemudian zaitun, ya, buah tin, kan penghasilnya daerah sana itu, kurma. Nah, sebagian pasukan Islam ini mengambil buah-buahan itu untuk dimakan. Sampai kemudian Yerusalem berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Umar bin Khattab kan datang dari Madinah ke Yerusalem. Kenapa? Karena pimpinan tertinggi di Yerusalem siap memberikan kunci gerbang kota Yerusalem hanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mau menyerah itu kalau Umar yang datang sendiri mengambil kuncinya. Umar bin Khattab berangkat berdua tanpa pengawalan itu. Naik seekor keledai, gantian lagi. Ini padahal Amirul Mukminin khalifah ini. Sementara pendeta tertinggi dan pimpinan kota Yerusalem dari atas benteng itu melihat siapa yang datang ini. Betul-betul datang tadi. Umar bin Khattab, di belakangnya jelas pasukan Islam, tapi berdua. Saat itu pas giliran pembantunya. Jadi Umar bin Khattab yang menghela keledai itu. Jalan kaki, pembantunya yang di atas. Kata pendetanya, coba perhatikan, kalau yang berjalan kaki itu Umar, benarlah dia, karena sudah tersebut dalam Taurat dan Injil. Ya, kalau betul-betul Umar pemimpin yang adil itu, betul ternyata yang memang yang giliran jalan itu Umar bin Khattab. Udah, mereka akhirnya menerima, karena mereka sudah tahu akan terjadi penyerahan kota Yerusalem kepada kaum muslimin. Diserahkan, udah dijamin aman, tidak ada yang diganggu, tidak ada yang disakiti, nggak ada aksi balas dendam, nggak ada yang dirusak. Nah, ini orang-orang Nasrani itu sama-sama melapor kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, melapor. Apa yang dilaporkan? Itu kebun-kebun buah kami kemarin dihabisin sama orang Islam. Umar bin Khattab kemudian memerintahkan agar diselidiki. Ternyata memang betul laporan itu. Maka setiap prajurit muslim yang pernah mengambil buah-buahan itu dihadirkan, termasuk dalam riwayat disebutkan sahabat Abu Hurairah. Umar bin Khattab mengatakan, wa anta ya Abu Hurairah, kamu juga Abu Hurairah. Ya wajar, orang lapar perang, ya kan, gak ada makanan, adanya buah diambil, gak peduli milik siapa. Nah, akhirnya Umar bin Khattab mengganti
Ya.
Mengganti dengan uang pribadinya kerugian yang ditimbulkan oleh pasukan Islam kepada para petani-petani dan pemilik pohon-pohon buah itu. Justru dengan sikap Umar seperti itu, para pemilik kebun menyatakan Islam, masuk Islam hari itu radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai para sahabat Nabi. Ini faktor-faktor ini yang menyebabkan Islam itu begitu cepat sekali menyebar. Jangan dibayangkan perang dikuasai. Nah, karena sejarah itu sebagai saksi bahwa setiap daerah yang dikuasai kaum muslimin, di situ tidak dibangun benteng. Bisa dipahami? Di situ tidak dibangun pos militer. Karena mereka masuk Islam itu dengan sukarela. Makanya daerah Syam sampai sekarang pun tetap ada orang-orang Nasraninya. Ya. Karena mereka anak keturunan dari orang-orang Nasrani yang dulu merasakan nikmatnya dan indahnya Islam. Akhirnya daerah yang semula kecil tambah luas. Kenapa? Karena penduduk-penduduknya justru mendukung Islam. Udah Islam aja yang jadi pemimpin. Islam aja yang masuk ke sini. Kan itu. Dikasih jalan, diberikan informasi. Nah, karena yang berperang kan pasukan muslim dengan pasukan kerajaan. Ini yang dimaksud bahwa kata Syekh Rabi hafizahullah taala bahwa faktor terbesar ya, sebab yang paling kuat yang membuat umat manusia waktu itu mereka mau masuk Islam itu bukan pedang, bukan jalan perang, tetapi akhlak mulia. Akhlak mulia. Oleh karena itu kita pun harus mencontoh dan mesti meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup beliau 23 tahun lamanya, berapa kali sih peperangan itu terjadi? Kecil dan sedikit sekali. Yang beliau ikuti kurang lebih 8 kali. Yang lainnya cuma misi-misi kecil. Nah, karena yang menjadikan banyaknya orang masuk Islam itu bukan dengan perang, tapi dengan akhlak mulia. Contohnya, Nabi Muhammad naik di atas kendaraannya, dicegat sama orang Badui. Dicegat sama orang Badui. Orang Badui itu bilang, "Hey Muhammad, kasih duitnya dong." Bahasa kita gitu. "Bagi-bagi hartanya mana?" Dikasih. "Minta lagi?" Kasih. "Minta lagi?" Kasih. Bahkan dalam salah satu riwayat disebutkan orang itu menarik paksa selendang yang ada di lehernya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kadang orang pakai selendang ini kayak sorban itu ya. Si orang Badui ini narik, "Sini, buat saya aja." Sampai membekas. Ini para sahabat sudah marah. Tapi Nabi Muhammad biarkan. Biarkan dia. Apalagi yang diminta, kasih, minta kasih. Udah dikasih banyak orang itu karena ternyata dia seorang pemimpin. Dia tokoh di masyarakatnya. Dia lari naik ke atas bukit. Di bawah dan di balik bukit itu adalah kampungnya, kampung Badui. Dia panggil orang-orangnya, dia ajak masyarakatnya, "Ayo kita masuk Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhshal faqr." Muhammad itu orangnya baik hati. Muhammad itu orangnya dermawan. Dia kalau ngasih itu banyak, seperti enggak takut miskin aja dia. Satu kampung masuk Islam. Ya. Satu kampung masuk Islam, bukan kemudian kepung gitu. Diancam pakai anak para semua, dibakar kalau enggak masuk Islam. Enggak. Dengan akhlak yang mulia diambil dan direbut hatinya. Dan itu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menikahi istrinya, ya kan? Sofiyah. Wanita Yahudi. Akhirnya satu kampung, satu kabilah dengan istrinya masuk Islam semua. Ya kan? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memperlakukan Thumamah bin Uthal. Itu kepala suku yang ada di Yamamah. Ketangkep sama para sahabat, diikat di tiang masjid. Ya. Nabi Muhammad memerintahkan agar Thumamah ini diperlakukan seperti seorang tamu, bukan seorang yang statusnya tawanan perang, bukan. Dikasih makan, dikasih minum, pokoknya betul-betul dimuliakan. Ya, betul-betul dimuliakan tiap pagi, tiap sore, dan seringkali Nabi Muhammad menjenguk. Ini tawanan ini, diikat di tiang masjid, nggak bisa apa-apa. Apa kabarnya? Disapa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diperlakukan secara baik. Sampai kemudian Nabi Muhammad memerintahkan setelah beberapa hari, Thumamah bin Utsal dilepas, dibiarkan pergi. Dilepas ikatannya, Thumamah keluar dari masjid, mandi ternyata. Kembali lagi, sudah menyatakan masuk Islam. Dan Thumamah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulu orang yang paling saya benci itu engkau. Sekarang wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Dulu negeri yang paling aku benci adalah negeri tempat engkau berdiri. Tetapi sekarang negeri yang paling aku cintai adalah negeri tempat engkau berada. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kampungku, negeriku adalah penghasil gandum utama. Ya. Kalau engkau perintahkan gandum itu walaupun satu biji, tidak akan kami jual kepada orang-orang Mekah sana. Ya. Ini punya kekuatan. Kenapa? Karena mereka para petani gandum. Orang-orang Mekah, musuh-musuh Nabi alaihi salatu wasalam itu kalau kulakan beli gandum ya harus ke sana. Ya, harus impor ya, harus beli dari luar. Itu sampai menawarkan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan satu biji gandum pun kami enggak akan jual kepada mereka. Tapi Nabi Muhammad kan tidak seperti itu, bukan, wah kesempatan ini. Piye carane? Biar orang Mekah itu miskin semua, lapar semua. Jangan jual ke sana. Tidak. Thumamah bin Utsal kemudian pulang ke kampungnya, mengajak masyarakatnya masuk Islam. Coba, satu orang bisa diambil hatinya. Ya. Kemudian orang ini mengajak keluarganya. Satu orang diambil hatinya. Dan hidayah itu milik Allah tentu. Kemudian dia mengajak kabilahnya masuk Islam. Satu orang diambil hatinya, sekampung diajak masuk Islam. Ya. Sehingga Islam itu cepat sekali menyebar. Nah. Dan persebaran Islam itu tidak menyisakan benci. Tidak kemudian menanam dendam. Akan berbeda halnya kalau ya, kekuasaan itu dilebarkan tapi dengan cara-cara perang. Nanti akhirnya timbul pemberontakan. Ya kan? Udahlah sejarah dunia. Atau gak usah jauh-jauh, sejarah perang Jawa aja. Kerajaan-kerajaan di Jawa. Kan begitu. Akhirnya pemberontakan. Pemberontakan. Kenapa? Dendam. Dulu bapak saya dibunuh sama dia. Dulu kakek saya dibunuh sama dia. Dulu nenek saya. Dulu suami saya yang dibunuh. Akhirnya kelihatannya adem ayem, tapi ini sedang apa, merencanakan pemberontakan. Akhirnya sudah kerajaan besar, baru berapa lama sudah ambruk. Ya contohnya tadi saya lewat Demak, ya kan, tahu sendiri kerajaan Demak itu seperti apa, ya kan? Yang Demak, Kalinyamat, Pajang, ya kan? Itu sejarah yang kita baca. Nah, tapi sejarah Islam itu tidak seperti yang digambarkan itu. Islamnya Timur Tengah, Islamnya perang, enggak. Islam itu menyebar dari Madinah kembali ke Mekah, ke Yaman, ke Syam, ya. Kemudian sampai hampir 2/3 daratan dunia waktu itu Islam menyebar. Itu tidak ada pemberontakan-pemberontakan. Karena tiap daerah itu mereka masuk Islam atas kesadaran. Karena mereka melihat akhlak-akhlak para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Nah, setelah para sahabat meninggal dunia, ya, setelah para sahabat meninggal dunia, tabi'in masih ada. Tabi'in meninggal dunia, masih ada tabi'ut tabi'in. Udahlah mulai bibit-bibit pemberontakan itu muncul. Kenapa? Karena SOP berdakwah, nah, tata cara dan tata kelola dakwah yang diajarkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sudah ditinggalkan. Ya. Yang dulunya Rasulullah, para sahabat itu dermawan. Ya. Mereka sendiri hidupnya serba apa adanya. Akhirnya muncul orang-orang yang memperkaya diri sendiri. Sudah harusnya lembut, akhirnya kasar. Sudah, baru kemudian akhirnya terjadi pemberontakan, perang antar keluarga, ya, antar saudara. Ya. Tapi ini yang perlu kita garis bawahi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa untuk mengembangkan dakwah supaya kebaikan ini bisa diterima oleh banyak orang, ya, maka yang perlu kita tunjukkan dan kita perlihatkan adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu sangat banyak, tapi yang beliau katakan tadi cukup sebagai contoh, dan itu pun sudah menghabiskan waktu dan betul-betul sudah menguras tenaga habis-habisan kita. Jujur, amanah, rendah hati, bijak di dalam berdakwah, ya kan? Pilihan bahasa, diksi kata, intonasinya, bagaimana kita harus berbicara. Nah, contohnya di kalangan orang Jawa, ya kan? Bahasa itu ternyata juga luar biasa efeknya. Orang akan has kok ngene, misalkan. Hanya karena salah memilih bahasa. Orang Jawa ada ngoko, ya kan, kromo ngoko, kromo inggil. Bagaimana membahasakan kepada orang, bagaimana membahasakan diri sendiri, itu udah beda. Kalau memang gak bisa pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia aja. Jangan paksakan pakai bahasa Jawa, tapi justru menimbulkan efek yang buruk, kan gitu. Misalkan apa namanya, alhamdulillah niki saniki kula maringi panjenengan, misalkan, ya nggak jadi akhirnya, kan gitu. Apa sih? Misalkan, oh, jenengan anu gak, benjang sowan tengene kula gak, misalkan. Wah sudah hancur kita. Kan itu wae kira ngerti basa wonge. Berarti enggak punya akhlak orangnya. Udah jelas enggak punya akhlak. Iya kan? Sama seperti anak-anak kita, misalkan kalau bertemu dengan orang tua di kampung, di tengah-tengah keluarga, ya tetap permisi itu perlu. Tapi tidak perlu sampai merunduk-runduk gini karena memang ada larangannya. Apalagi sampai membungkuk nyuwun sewu, Mbah. Itu enggak boleh. Tapi coba misalkan sekalipun tidak merunduk, tapi mengucapkan salam kemudian kula nuwun permisi, Mbah dari langkung, tetap orang sudah, oh ya, anak ini anak baik, kan gitu. Anak ini anak baik, kan gitu. Akhlak-akhlak yang seperti ini yang Masya Allah menjadi tugas buat kita, ya, tugas buat kita. Jadi kadang-kadang kita harus lebih introspeksi ke dalam, jangan kemudian sekedar emosi saja tapi tidak mau dikoreksi, ya kan? Kita nanti bilang, kamu ngajinya apa? Ngaji salaf. Oh, salaf yang kaku itu tuh. Salaf yang sok bener sendiri itu tuh. Salaf yang suka mengkafir-kafirkan orang itu tuh. Wah. Jangan marah, jangan. Oh, kamu ngomongnya enggak bener, enggak seperti itu. Tidak perlu. Tapi cukup dijawab dengan akhlak yang baik, ya kan. Dia sudah ngata-ngatain, ya kan. Kitanya yang dikata-katain diem. Nggih matur nuwun. Nyuwun pangapunten. Nggih. Terima kasih atas orang justru akan menilai ternyata nggak benar, ya kan? Ternyata nggak benar. Ada satu cerita pengalaman pribadi nih, ketika saya baru pulang dari Yaman tahun 2008 lah. Waktu itu saya kepulang ke Sulawesi karena ibu saya orang Sulawesi, sama teman-teman di sana dilobikan sebuah masjid, ya, dilobikan sebuah masjid untuk bisa kultum subuh di sana. Ini masjid masyarakat lah. Udah kita ACC, bagus. Wong suratnya juga resmi, disampaikan ke ketua takmirnya juga. Oh, silakan. Itu kita berangkat rame-rame ke masjid itu. Sebelum azan subuh udah datang. Ternyata ada satu orang itu enggak suka dengan kita. Sudah enggak senang dengan penampilan yang jubah jenggot di atas cingkrang ini, ya. Saya dipersilahkan oleh takmir untuk jadi imam, tapi saya enggak mau. Dia yang nyerobot jadi imam. Udah sholat subuh orang itu yang jadi imam. Selesai sholat subuh dia berdiri dia maki-maki. Ini teman-teman saya kan waktu itu masih muda-muda nih, ya sekarang udah masih muda-muda, anak-anak mahasiswa-mahasiswa itu. Ustaz, diam, dengarkan aja. Dia mulai mencaci maki. Mereka-mereka ini, sudah kita dicaci maki. Mereka itu yang mengaku paling benar sendiri. Semuanya sesat, semuanya bid'ah. Semuanya masuk neraka. Saya tidak setuju. Mereka itu ceramah di sini. Wah, udah orang Sulawesi kan. Pakai intonasinya lagi. Wah, marah-marah. Teman-teman ini rombongan udah pengen balas. Udah. Sampai akhirnya bagaimana, Ustaz? Udah kita pulang. Enggak usah dipasang. Padahal kita resmi loh itu. Kita pulang. Kita pulang sudah, enggak usah memaksakan diri. Malamnya dapat kabar dari teman kita yang orang asli situ, ya kan? Bahwa malam setelah itu takmir itu rapat, terutama ketuanya. Ternyata waktu sholat subuh itu ketuanya tidak ada, ada keperluan. Ketua takmirnya itu merasa malu sekali. Sudah surat resmi diterima, sudah dipersilahkan, kok ada yang menggagalkan. Padahal dia bukan siapa-siapa, cuma masyarakat biasa aja. Tapi sekali lagi kita gak usah nyalahin dia lah. Kita koreksi diri, kenapa sih kita digitukan, ya kan? Sampai kemudian mereka buat surat resmi dari takmir mengundang saya khutbah Jumat. Dengan jaminan tidak akan ada yang berani menggagalkan. Semua unsur takmir akan duduk pas di atas, di depan mimbar. Itu hari Jumat saya diundang lagi. Teman-teman nanya, gimana Ustaz? Berangkat, mau kita diundang kok. Orang tadi ngajak teman-temannya juga. Jadi suasana masjid itu sudah gak enak. Orang luar diajak sama dia. Diajak sama dia, ya sesebut aja lah, ini sebenarnya kelompok jamaah tabligh ini. Kelompok jamaah tabligh itu. Dia ngajak teman-temannya itu. Teman-teman juga akhirnya terpisah. Ini suasananya serba gak enak. Karena dia memprovokasi teman-temannya bahwa nanti si salafi itu khutbah Jumatnya akan menghabisi kita, akan menjelek-jelekkan kita. Wah, jadi orang itu juga datang ramai, emosi. Jumat itu sesaat sebelum azan Jumat hujan turun, brus. Hujan turun. Hujan ya seperti ini tadi, hujan deras, selesai. Akhirnya materi khutbah Jumat saya itu tentang hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka udah bayangkan kita mau dicaci maki, kita akan dibalas dengan kejadian beberapa hari yang sebelumnya. Ini ternyata khutbah Jumatnya yang adem-adem aja, hujan. Kalau apa turun hujan, kita diajarkan Nabi Muhammad mengatakan Allahumma sayyiban nafi'a. Hujan itu adalah perumpamaan dari ilmu yang dibutuhkan oleh hati. Hati kita itu perlu ilmu. Udah kita bicara tentang hujan. Kan itu. Selesai sholat Jumat, selesai Jumat, orang-orang tadi itu terus ketawa-ketawa. Ah, kalau salafian seperti ini nggak apa-apa. Gitu. Kenapa? Karena ketua takmirnya sama jajaran takmirnya itu sudah kumpul semua. Udah akhirnya selesai, mereka pulang, jamaah selesai bubar. Saya kemudian diundang oleh takmir itu. Pak Ustadz, itu kan kejadiannya Ramadan itu. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz berkenan, besok Idul Fitri khatibnya Pak Ustadz. Wah, nggak bisa Pak, saya udah di apa di dosen di lapangan apa nih Gapindo ya, gabungan pengusaha kontraktor, lupa saya Gapindo atau apa itu Pak ya, ada lapangan besar mereka punya, saya udah di sana. Baru mereka cerita, Pak Ustaz, kami ini takmir-takmir nggak ada yang tahu agama, ini saya sarjana teknik, ya kan, saya kalau urusan listrik saya bisa. Tapi saya disuruh jadi ketua takmir. Ini cuma pegawai ini cuma guru ini. Kita semua takmir itu nggak ada yang tahu agama, dan kami semua itu nggak paham Ustadz, kelompok-kelompok dalam Islam itu nggak ngerti. Yang kami tahu adalah siapa yang baik, siapa yang lembut, itu yang kami terima. Itu masyarakat kita yang sangat apa namanya, yang sangat banyak mereka yang memang mengakui awam, walaupun kita nggak usah bilang mereka awam, mereka ngakunya sebagai awam. Sudahlah, tolong bimbing kami Ustadz. Kami gak suka dengan yang teriak-teriak, yang suka maki-maki. Lalu itu di waktu yang bersamaan, mereka menuduh ahlu sunnah itu kasar, kaku. Kitanya yang dituduh diem, tenang. Justru masyarakat langsung menilai, oh ternyata kamu yang kaku, kamu yang kasar, kamu yang nuduh, ternyata kamu sendiri yang melakukan. Itu pengalaman pribadi. Nah, artinya, masyarakat kita kaum muslimin, itu haus ilmu. Nah, haus ilmu, dan mereka sangat berharap dan menginginkan orang-orang yang berakhlak baik, berakhlak mulia. Hal-hal yang diajarkan Nabi Muhammad lah, berbuat baik kepada tetangga, menyebarkan salam, bagi-bagi makanan, menjenguk orang sakit, membantu yang lemah, ya berbakti pada orang tua, ya kan? Kemudian apa, kerja bakti, gotong royong, bersih-bersih lingkungan, bicara yang sopan. Dan ini bukan cuma untuk yang laki-laki saja, yang perempuan pun seperti itu. Yang namanya hijab, yang disebut dengan cadar, itu bukan penghalang. Bukan penghalang. Kita justru mendorong istri, anak-anak perempuan kita, udah kamu ke rumah sana, kenalan sama ibunya si Fulan, kenalan sama istrinya Pak RT, ini bawa makanan, ini bawa hadiah. Kan gak ada masalah dengan hijabnya, gak masalah dengan cadarnya. Kalau ternyata pagi-pagi Pak RT sudah berangkat kerja, anak-anaknya sekolah semua, tinggal Bu RT yang di rumah, udah dibuka cadarnya, dibuka hijabnya. Oh, sesama perempuan ngobrol, ya Bu RT mohon maaf kalau kami sebagai warga apa namanya banyak salah, tidak aktif dalam banyak kegiatan gitu. Ya tolong kami dibimbing. Mudah seperti itu. Tapi kalau misalkan datang ke suatu lingkungan, ditanya ketua RT-mu siapa, enggak tahu. Rumah Pak RT-mu di mana? Enggak paham. Sudah lapor diri identitasnya. Loh, memang harus lapor. Ya sudah, akhirnya dicap oleh masyarakat salafi itu tertutup. Salafi itu eksklusif. Salafi itu hanya memikirkan kelompok dan golongannya sendiri. Nah, makanya kata-kata yang paling menyakitkan itu kalau ada di antara kita datang ke Pak RT minta surat keterangan, apapun surat keterangan itu, Pak RT-nya bilang, kapan sampean jadi warga saya? Kapan sampean jadi warga saya? Sejak datang di sini belum pernah ke rumah saya, belum pernah lapor diri. Sekarang pas sampean butuh, saya disuruh tanda tangan. Wah, itu menyakitkan itu. Menyakitkan sekali. Harusnya ya jadi tamparan dan dijadikan momen untuk berubah lah. Kan itu hal-hal yang sepele dan sederhana, tapi ternyata efeknya itu luar biasa. Efeknya luar biasa. Jadi intinya pelajaran kita siang hari ini adalah bagaimana memahami bahwa persebaran Islam ya yang begitu luas sampai kemana-mana itu justru faktor terbesarnya adalah akhlak yang mulia. Bagaimana kita bersikap dengan baik ya, bagaimana kita beretika sesuai dengan syariat ya. Dengan cara seperti itu, cara yang sudah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW, kita berharap kebaikan itu semakin tersebar, kebaikan itu kemudian dicintai oleh banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.